o'qidim qancha mavzu qancha sarfladim so'z sahnalarda qarsaklarga masona tasim qildim rep o'qidi burro tilim lekin o'qimadim namoz qo'shiqlarimda o'zimni so'zimni haq deb bildim muxlislar mendan sevgi haqidar deb so'rashadi men esa maqtovlardan zerikaman o'zimcha meni ular yaxshi reper talantli deb bilishadi faxrlanib aytdim biz sevida mas ko'chada talantim yetmadi ku bitta sura yod olmoqqa qo'limga mikrofon olib ketyapman bota botqoqqa ajal kelganda hali eshikdan tomoq qoqib raplarim bilan unga ham bo'larmikan ayoqib madhiyam ijtimoiy mavzularni bo'rttirib kimman men bitta oddiy madhiya bo'lsa zamon bizotimni ketayapman gunohlarga to'ldirib qanday javob beraman Allohimga ul zamon kechir Alloh shafqating ostidan oldim qildim gunoh shukr etmay ko'proq xohladim kechir Alloh shafqating ostidan oldim qildim gunoh shukr etmay ko'proq xohladim
o'zgarsan ey qurbon oldim beg'ubor eding Doksim degan taxallusni almashibsanmiz Menga ko'z o'ynak taqmasding oldin soddaroq eding Solishtir qara oldinga tushgan mana firasbinga Kerilma muxlislarim ko'p deya enodon Kerak bo'lsa unutadi ular seni bir deganda Ijodin uchun suyganlar emas senga qadrdon Etasdan pastga parvoz senga ham yalkaganda Alloh lutfaylagan ekansan repta darajani Alloh bermaganda yo'l repta kiman bo'larding Havaskorlarni mazaqi ustidan kulib tirjayma esingdami axir sen ham xuddi shulardek bo'lganding Kerilma ijodingga burningni cho'zma samoga tuproq bilan aloqasin uzmasin tovonlaring yaqinlasha ko'rma doksim qolansa kibru havoga kuyga solib yashamaylik quvonch va armonlaring
kechir Alloh shafqating Kechir Alloh shafqating ostidan oldim qildim gunoh shukr etmay ko'proq xohladim
Kechir Alloh
shafqating ostidan oldim qildim gunoh shukr etmay ko'proq xohladim
Kechir Alloh
shafqating